onajon, bu qo'shig'imni sizga atab bitdim. Zero, siz bu dunyoda borligingiz uchun ona, bu foniy dunyodan o'tib ketganingizdan keyin sizga atab she'rlar, qo'shiqlar bitib nima qildim onajon? Siz hayotligingizda didoringizga, qadringizga yetishni sharaf deb bildim onajon. Bilib bilmay qilgan cho'xliklarimni ko'targaningiz uchun sizga ming rahmat onajon. Boringizga shukr. Boshim yerga tekkuncha sizga ta'zim qilaman onajon. Kech kelsam meni bedor kutgan onam tunlari azob chekib meni umidlardan asragan onam ko'zida yosh yuzi kulgan mening onam kunlari duoda qo'llari mening ona jonim siz mehribon yo'q sizdan boshqa hech kim meni suyolmas yo'q sizdan boshqa hech kim menga do'st bo'la olmas kunlar mazmuni siz ona tonglar qo'llar duoda oh mening mushtipar onam jonim onam mehribon azob chekib meni umidlarda asragan onam yo'q sizdan boshqa hech kim meni suyolmas yo'q sizdan boshqa hech kim menga do'st bo'la olmas siz ona tonglar qo'llar duoda oh mening mushtipar onam jonim onam mehribon
hayotning achchiq zarbalaridan yiqilganimizda yonimizda doim hamrohimiz onamiz bo'larkan. Biron bir yumush bilan olis safarga chiqqanimizda ham bizni kelishimizni zor kutgan ham bu onamiz bo'larkan. Yorimiz vafosini unutganida do'st tanlashda adashganimizda ham yupanchimiz tayanchimiz ham onamiz bo'larkan. Kelinglar azizlar kech bo'lmasdan hammamiz ota-onamiz qadriga yetaylik.